რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გამოთხოვნით გადაკეთეს ფერმერებმა კახეთის ერთ-ერთი ცენტრალური მაგისტრალი.
ეთხოვს ხალხი იმას, რომ არ შემოვიდეს და ჩვენი გაიყიდოს, ქართული გაიყიდოს. თან დიდი რაოდენობით არის წეს მოსული.
რატომ იცლება საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი?
აი სახლი დაკეტილია, ის დაკეტილია, არაფერი არ არსებობს ეს გნეთში და ძალა იზოლებული იქნება კაცმა, შიერ ხوار იქნება. ემბასლითა და ბოსნეთა რამდენიმე უნდა გააკეთო, მაგრამ ახალგაზრდა ახალგაზრდობა უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთი მასშტაბურ კიბერთავდასხმაში დაადანაშაულა კიდევ ერთმა სახელმწიფომ. პოლონეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერ იაროსლავ კაჩინსკის განცხადებით კიბერშეტევამ დააზარალა ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოფიციალური პირები, მათ შორის მინისტრები და პარლამენტის წევრები. კაჩინსკის ინფორმაციით, პოლონეთის და მისი მოკავშირე სახელმწიფოების სპეცსამსახურების გამოძიებით უტყუარად დადგენილია, რომ ჰაკერული თავდასხმა რუსეთიდან განხორციელდა და მისი მიზანი იყო პოლონეთის საზოგადოებისთვის დარტყმის მიყენება და ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწევა. კონკრეტულად როდის განხორციელდა კიბერშეტევა, კაჩინსკის დღეს არ უთქვამს. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასაიდუმლოებული ანგარიშის ნაწილი, რომლის თანახმად ქვეყანაში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ რუსეთიდან გააქტიურდა კიბერაგენტების შეტევები გერმანიის პოლიტიკურ პარტიებსა და ფონდებზე. გერმანიის მთავრობა შიშობს, რომ ეს გამოყენებული იქნება დეზინფორმაციისა და რუსეთის სასარგებლო არჩევნებზე ზემოქმედებისთვის. დასავლეთის სახელმწიფოებმა რუსეთი უკვე არაერთხელ დაადანაშაულეს კიბერთავდასხმებსა და არჩევნებში ჩარევის მცდელობებში, რასაც მოსკოვი მუდმივად უარყოფს. 14 ივნის ბრიუსელში გამართულ სამიტზე ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს კიბერშეტევებისგან დაცვის პოლიტიკას და დაადასტურეს, რომ რომელიმე წევრ სახელმწიფოზე სერიოზული კიბერთავდასხმა მთელი ალიანსის საპასუხო რეაქციას გამოიწვევს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის, ბერა ივანიშვილის და ანზორ ჩუბინიძის საუბრების ჩანაწერები, რომლებიც ტელეკომპანია პირველმა მარტის დასაწყისში გაავრცელა, გაკეთებულია ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლამდე და ამ პირების მობილურ ტელეფონებს ფარულად უსმენდნენ 2011 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის ოქტომბრამდე. პროკურატურის თანახმად, ფარული სატელეფონო მოსმენა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პირების დავალებით და ორგანიზებით დაიწყო 2011 წლის 4 ოქტომბერს, ანუ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ოპოზიციური პარტიის შექმნის და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე საჯარო განცხადებამდე ერთი დღით ადრე. პროკურატურის ცნობით, ფარული სატელეფონო მიყურადება მიმდინარეობდა 13 სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლებთანაც უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილს, ბერა ივანიშვილს და ანზორ ჩუბინიძეს არანაირი კავშირი არ ჰქონიათ. მიყურადების მასალებში კი მათი მობილური ტელეფონის ნომრების მფლობელებად მითითებულნი იყვნენ გამოგონილი სახელების და მეტსახელების მქონე პირები და შესაბამისად ფარული მიყურადებისთვის საფუძვლები იქნებოდა საპროცესო კანონმდებლობის უხეში დარღვევით. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა თქვა, რომ გამოძიების პროცესში გამოიკითხნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ის ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებდნენ ან სხვა გვარად იყვნენ დაკავშირებული ბერა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის და ანზორ ჩუბინიძის სატელეფონო მოსმენებთან. მოწმებმა დაადასტურეს 2011-12 წლებში ამ პირთა მოსმენის ფაქტი და თემატურად და ფრაგმენტულად გაიხსენეს საჯაროდ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებში მოსაუბრე პირთა შორის წარმოებული დიალოგები. პროკურორის ინფორმაციით, ტელეკომპანია პირველმა უარი თქვა გამოძიებისთვის გადაეცა ჩანაწერების პირველადი დაუმუშავებელი ვერსია. ეთერში გასული ჩანაწერის ექსპერტიზა კი ჩატარდა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და დადგინდა, რომ მოსაუბრე, რომლის ხმაც მსგავსია ბერა ივანიშვილის ხმისა, ჩანაწერების გაკეთების მომენტში არის ცამეტიდან თვრამეტ წლამდე ასაკის მოზარდი. მოსაუბრე, რომლის ხმაც მსგავსია ირაკლი ღარიბაშვილის ხმის, ჩანაწერების მომენტში არის 25-დან 30 წლამდე, ხოლო მოსაუბრე, რომლის ხმაც მსგავსია ანზორ ჩუბინიძის ხმის, ჩანაწერების გაკეთების მომენტში არის 35-დან 40 წლამდე ასაკის. ამირან გულუაშვილის განცხადებით, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აუდიო ჩანაწერების მონტაჟისთვის 2011-12 წლებში განხორციელებული ფარული მიყურადებით მოპოვებული საუბრები იყო გამოყენებული. პროკურორის თანახმად, ექსპერტიზის დასკვნით ასევე დადგინდა, რომ ტელეკომპანია პირველის ეთერში გასულ რეპორტაჟში არსებულ ყველა აუდიო ჩანაწერს აღენიშნება რედაქტირების კვალი და ყველა მათგანი მიღებულია მონტაჟის გზით. სპეციალური პროგრამების გამოყენებით მათზე დადებულია სხვადასხვა აუდიო ჩანაწერიდან აღებული ფონი და რედაქტირების შემდეგ საბოლოოდ მიღებულია შეცვლილი შინაარსის მქონე აუდიო ჩანაწერები. გულუაშვილის თქმით, ბუნებრივი რომ სატელევიზიო სიუჟეტის მომზადებისას სხვადასხვა მიზნით გარკვეული აუდიო თუ ვიდეო მასალა შესაძლოა დამზადდეს მონტაჟის გზით, ისე რომ არ იცვლებოდეს მისი რეალური შინაარსი.
თუმცა მოცემულ შემთხვევებში აუდიო ჩანაწერის მონტაჟის შედეგად შერჩევითი ფიქსაციის გზით მიღებულია შეცვლილი შინაარსის მქონე სიტყვები და წინადადები. მონტაჟის პროცესში გამოყენებულია საუბრის მონაწილეთა მიერ სხვადასხვა დროსა და ვითარებაში წარმოთქმული წინადადებები, სიტყვები, ზოგიერთ შემთხვევებში ბგერებიც კი. აუდიო ჩანაწერების მისაღებად ჩანაწერებში მონტაჟის კვალი აღენიშნება 170 ადგილას. ექსპერტიზით დასტურდება, რომ აუდიო ჩანაწერებისათვის მეტი სიმძაფრის შესაძენად და საუბრებში სავარაუდო დანაშაულის ნიშნების ხელოვნურად შესაქმნელად 21 ადგილას გამოყენებულია სხვა უცნო პირთა ხმები, რომლებიც არ ეკუთვნით ირაკლი ღარიბაშვილს, ბერა ივანიშვილს ან ანზორ ჩუბინიძეს. აუდიო ჩანაწერების საჯაროდ გავრცელების შემდგომ ირაკლი ღარიბაშვილის და ბერა ივანიშვილის საუბარში ნახსენებს სიტყვებზე დაყრდნობით დაგირეკავენ მინისტრები, ვითარდებოდა მოსაზრება, რომ ჩანაწერები დამზადებული იყო 2012 წლის შემდგომ, ირაკლი ღარიბაშვილის მინისტრობის პერიოდში. ექსპერტიზის დასკვნით კი დგინდება, რომ აუდიო ჩანაწერში სიტყვა მინისტრები საერთოდ არ არის ნახსენები. არამედ მონტაჟის ფონზე ორი სიტყვის რედაქტირების შედეგად მიღებულია სიტყვები მილი და სტები, ხოლო მათი შერჩევითი ფიქსაციის გზით მიღებულია მიმსგავსებული სიტყვა მილისტები.
პროკურორ ამირან გულაშვილის განცხადებითვე მონტაჟის გზით შექმნილ აუდიო ჩანაწერებს არანაირი მტკიცებულებითი ძალა არ გააჩნია. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერის მიყურადების ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენების და გავრცელების ფაქტზე დანაშაულის ჩამდენ პირთა გამოვლენის მიზნით. ამასთან პროკურატურაში აცხადებენ, რომ კერძო საუბრის კომუნიკაციის ჩანაწერის უკანონოდ გამოყენების და გავრცელების ფაქტზე გამოძიება არ მიმდინარეობს ჟურნალისტების ან მედია საშუალების მხრიდან საჯარო სივრცეში ამ ტიპის ჩანაწერის გავრცელებაზე პასუხისმგებლობის მიმართულებით. რაც შეეხება ტელეკომპანია პირველის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების იმ ნაწილს, რომლის მიხედვითაც ბერა ივანიშვილი მისი შეურაცხყოფისთვის პასუხისგაცემის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, პროკურატურის თანახმად 2011 წლის ოქტომბერში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის შექმნის და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე საჯარო განცხადების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის, მათ შორის არასრულწლოვან ბერა ივანიშვილის მიმართ დაიწყო შავი პიარის კამპანია, რასაც თან ახლდა საჯარო სივრცეში, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, მუქარი შემცველი განცხადებების თუ შეტყობინებების გავრცელება. პროკურატურის განცხადებითვე უსაფრთხოების მიზნით მუქარი შემცველი შეტყობინებები დაცვის სამსახურს გადაეცემოდა, რომელსაც ანზორ ჩუბინიძე ხელმძღვანელობდა, სამსახური კი ამოწმებდა, კონკრეტული ინფორმაცია იყო თუ არა რეალური საფრთხის შემცველი. გამოძიების მსვლელობისას, როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, გამოიკითხა ყველა ის პირი, რომელთა იდენტიფიცირებაც გამოძიებამ შეძლო ტელეკომპანია პირველის ეთერში გასული ჩანაწერების გამოყენებით. პროკურატურის განცხადებით დადგინდა, რომ მუქარი შემცველი შეტყობინებების გადამოწმების მიზნით ბერა ივანიშვილის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები შეტყობინების ავტორებს ორ შემთხვევაში შეხვდნენ და გაესაუბრნენ და რომ ეს შეხვედრა შედგა მუქარი შემცველი შეტყობინებების ავტორთა საცხოვრებელ მისამართზე მათი მშობლების და მეზობლების თანდასწრებით. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ამ შეხვედრებისას არანაირ ძალადობას, მუქარას, იძულებას ან სხვა დანაშაულის ნიშნებს ადგილი არ ქონია. პროკურატურის დღევანდელი განცხადება ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთის შესრულება შეაფასეს ოპოზიციაში. პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის შეფასებით პროკურატურის არავის ჯერა.
აწუხებდა თემა, რომელიც რეალურად აჩვენებდა, რომ ლერა ივანიშვილის და ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წევრები ნამდვილად იყენებდნენ ესეთ გავლენას ადამიანების დასაჯდომად, ეს ბრძოლდება. ამიტომ გამოვიდნენ და ხა შეხსეს რაღაც ისულელები.
პრემანტო განცხადებაზე შეიძლება ვთქვათ ასეთი რამ, რომ მელას მოწმედ მოყავს თავისი კუდი, ანუ პროკურატურა რომელიც სრულად კონტროლდება ივანიშვილის მხრიდან, როგორ გამედავდა ეხლა რომ დასრულდა გაიგეთებინა ნეიტრალურობა უბრალოდ.
ბარდიალელოს წარმომადგენლის ანა ნაცრიშვილის განცხადებითვე პირველ და ამ საქმეზე გამოძიება და საერთაშორისო ექსპერტიზა სწორედ მათმა პარტიამ მოითხოვა, ამიტომ პროკურატურისგან აინტერესებთ, რატომ არ მოხდა ჩანაწერი საერთაშორისო ყველასთვის სანდო ექსპერტიზის ბიუროსთვის გაგზავნა და საერთაშორისო საგამოძიებო კომპონენტის შემოტანა. ოპოზიციისგან განსხვავებით, პროკურატურის გამოძიების შუალედურ შედეგში ეჭვიარებარებათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. როცა 2011 წლიდან 2012 წლის ოქტომბრამდე პოლიტიკურ ოპონენტს უსმენ, თანამ ოპონენტის არასრულწლოვან შვილს, ეს მიუთითებს შიშის როგორი ქაოტური განცდა ჰქონდა წინა ხელისუფლებას. განაცხადა დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ალუდა ღუდუშაურმა. ამისივე თქმით, ეს არის ამოკრეფილი, დამახინჯებული, მოდელირებული ვერსია, რომელიც საზოგადოებას შესთავაზეს და შეეცადნენ კონკრეტული პირები, რომ საზოგადოებაში შეექმნათ ცრუ განცდები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს არასრულწლოვანი ბერა ივანიშვილი, ანზორ ჩუბინიძე ან ირაკლი ღარიბაშვილი მართლაც მსგავს ქმედებებს ჩადიოდნენ. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ამბობს, გამოძიების შედეგად დადასტურდა, რომ ეს იყო მოდელირებული და დამონტაჟებული ვერსია. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაიწყო 2019 წლის 20 ივნის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლისას დაშავებული 22 პირის სარჩელის არსებითი განხილვა. ამ საქმეზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან ერთად. სტრასბურგში ორი სარჩელია შეტანილი, ერთი ეხება ჟურნალისტების დაშავებას, მეორე კი დემონსტრანტების. ევროპულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა მოთხოვნა და დაავალა საქართველოს მთავრობას წარმოადგინოს 2019 წლის ივნისის აქციის დაშლასთან დაკავშირებით პროკურატურის მიერ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმის მასალები, განაცხადეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მედია საშუალებების 11 წარმომადგენლის სარჩელში საუბარია ევროპული კონვენციის მე-10 და მე-13 მუხლების დარღვევაზე, კერძოდ გამოხატვის თავისუფლება და სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება, ხოლო აქციის მონაწილე 10 პირის და მოვლენების ეპიცენტრში შემთხვევით აღმოჩენილი 1 პირის სარჩელში საუბარია კონვენციის მესამე, მე-11 და მე-13 მუხლების დარღვევაზე, მესამე მუხლი წამების აკრძალვას შეეხება, მე-11 კი შეკრების და გაერთიანების თავისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორი ცენტრალური საავტომობილო გზა გადაკეტა დღეს კახელი ფერმერების ნაწილმა. მათვისაც საზამთროს და ნესვის საკმაოდ დიდი მოსავალი აქვს, გაყიდვას ვერ ახერხებს და შესაბამისად საბანკო ვალდებულებების შეუსრულებლობის და მისგან გამომდინარე საფრთხების წინაშეა. ას მოითხოვდნენ აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
გადახარე გორება ჭამონ.
ეს გაფუჭებულია რა სა?
კი ბატონო, კი, კი, ვერ გავხდი.
და სად მიგახსნა?
გორებისთვის გადავიდა. ბანკის ვალეს ალბათ გორები გადაგვიხდია და ეგ იქნება რა.
ეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენში მცხოვრები მამუკა ყოყოჩაშვილია. მას საზამთროსა და ნესვის ბაღი 2 ჰექტარ ფართობზე აქვს. საერთო მოსავლიანობა, როგორც თავად ამბობს, 100 ტონაა, თუმცა მყიდველი არ არის და მხოლოდ 1 ტონამდე ექნება გაყიდული. მამუკას თქმით, საზამთრო და ნესვი მალფუჭებადი პროდუქტია და მოსავლის ნაწილმა უკვე პობა დაიწყო, ამიტომ იძულებულია საქონელს აჭამოს. მამუკასთან ერთად ათეულობით ფერმერმა, ვისაც მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა აქვს, საზამთროსა და ნესვით დატვირთული მაღალი გამავლობის ავტომობილებით დღეს გურჯაანი ლაგოდეხისა და ლაგოდეხი ყვარლის ცენტრალური დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა გადაკეტა. ნახევარი საათი მოძრაობა პარალიზებული იყო.
მიტოვებული გვაქვს ბაღებში, აზრი არ აქვს დაკლებას.
გვირებება, რა გვირებება, ეს რომ მოწყვიტავ, ხვალე უკვე თუ არ გასაღდა და ან თუ არ შეიჭამა, ვсё, აღარ არის, აღარ ვარდა რა. ეგრეა, ესეთი პროდუქტია და რატო, რატო, ხო შეიძლება
რომ ჩვენი გავიდეს, ჩვენი მოყვანილი. მოსავალი მაქვს 2 ჰექტარი, სავარაუდოდ ველოდები 100 ტონას.
ესე გაყიდული რამდენი გაქვს?
გაყიდული მე ქემასული 1 ტონა. დანარჩენი ბაღშია, ყრია.
ჩვენ ვამზის
და. ო. არ შევდივარ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს შევიდე.
აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მათ წლევანდელი მოსავალი ფაქტობრივად არ გაუღედიათ. კლეხების თქმით, გაუფასურებული ლარის გამო მოსავლის მოყვანა ძვირი დაუჯდათ და მათი პროდუქცია საზღვარგარეთიდან შემოტანილ ხილ ბოსტნეულს კონკურენციას ვერ უწევს. ფერმერების თქმით, ისინი პროდუქტის მოყვანაში დახარჯულ თანხასაც კი ვერ იღებენ და საბანკო ვალდებულებების გადაუხდელობის გამო შესაძლოა საცხოვრებელი სახლებიც დაკარგონ.
პრობლემულში ვარ უკვე. ვეღარ გადავიხადე, ვერ შევძელი გადახდა. და იმიტომ ვერ შევძელი, რომ აბა რა უნდა შეძლო, არ იყიდება. თუ შესაძლებელია, რომ მოგხედო, მოგაქციონ ყურადღება.
ფერმერები დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრასაც ითხოვდნენ. მათ მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლია.
ვითხოვს ხალხი იმას, რომ არ შემოვიდეს და ჩვენი გაიყიდოს, ჩვენ ქვეყანაში ქართული გაიყიდოს. თან დიდი რაოდენობით არის წეს მოსული.
გამაგება თუ მოუხდეთ.
ყველას განმადება აქვს ბანკის, რა ვიცი, პრობლემები აქვს თავს და. და უნდა რომ მოვიდეს ისეთი ადამიანები, ვის პასუხი გასცემს და რაღაც რეაგირებას მოახდენს, რა სხვა არაფერი.
და ეს პრობლემა წელს პირველად არის?
სულა ეს პრობლემა, მაგრამ ეხა მასიური საქს თუ შემოდის და თან ნაკლებაში შემოდის.
აქციის მონაწილეების მიერ გადაკეტილი ორი საავტომობილო გზა პოლიციის ჩარევის შემდეგ გაიხსნა. ფერმერებს ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არავინ შეხვედრია. რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერიას დაუკავშირდა. მერმა ჯონ დომდივნიშვილმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა. მისმა პრესსამსახურმა კი გვითხრა, რომ ამ საკითხზე ადგილობრივი მთავრობიდან ფერმერებს ვერავინ შეხვდება, რადგან ადგილზე ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. პრესსამსახური უკმაყოფილო ფერმერებს მოუწოდებს დახმარების თხოვნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სასამართლო საკმაოდ ხშირად აჭიანურებს განხილვის დაწყებას იმ სარჩელებისა, რომლებიც ეხება კონკრეტულ სამშენებლო პროექტებს, განსაკუთრებით მასშტაბურ სამშენებლო პროექტებს. მაგალითად, ბათუმში პროექტ რივიერას წინააღმდეგ სარჩელი სასამართლოში 2019 წელს შევიდა, თუმცა მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მომჩივანი მხარის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ დაინიშნა პირველი სხდომა. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
თითქმის ორი წლით დააგვიანა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული სამოქალაქო პროტესტის ფონზე შეტანილი სარჩელის განხილვა. 7 ივლისს ჩაინიშნა სასამართლოს ხდომა, სადაც განიხილავენ სარჩელს, რომელიც ბათუმის ისტორიულ ზონაში ზღვის სანაპიროზე 5 ცათამჯენის მშენებლობის წინააღმდეგ მიმართული. ეს პროექტი რივიერას სახელითაა ცნობილი. ზუსტად ორი წლის წინ ბათუმის საკრებულომ ამ პროექტისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა ბათუმელების პროტესტის ფონზე. სარჩელი კი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა. საიას იურისტი გიორგი ანთაძე ამბობს, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ მეხუთე კლასის ობიექტზე ისე გასცა ნებართვა, რომ არ არის შესწავლილი გარემოზე ზემოქმედების რისკები და საფრთხეები, რასაც ისტორიულ ქალაქს მრავალსართულიანი ახალი განაშენიანება მოუტანს.
კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ გარკვეული პრინციპები იყოს დაცვის, მაგალითად უსაფრთხო გარემო, ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, საჯაროობა და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა ეს პრინციპი იყო დარღვეული. ფაქტობრივად ისე მოხდა კონკრეტული განაშენების რეგულირების დამტკიცება, ასე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, რომ არ იყო გამოკვლეული ისეთი მნიშვნელოვანი გარემოებები, მაგალითად იყო თუ არა ეს ბათუმის ისტორიულ ზონაში. მოქმედებას მოახდენდა ბულვარზე ადამიანებზე, რომლებიც მის ირგვლივ ცხოვრობენ, ასევე უშუალოდ ზღვაზე გარკვეული პრობლემებით ხასიათდება იგივე სანაპირო ზოლი. იქიდან გამომდინარე, ნაშალი მასალის ნაკლებობას განიცდის. ანუ როგორ ზემოქმედებას მოახდენდა კონკრეტული პროექტი ამ ყველაფერზე დღემდე შეუსწავლელია.
საია თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვას ასაჩივრებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში კი ქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც პროექტ რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამტკიცდა. ანთაძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია თითქმის ორი წელია ცდილობს სასამართლოსთან კავშირს იმისთვის, რომ სხდომა დროულად ჩანიშნონ, რადგან საქმე მშენებლობას ეხება და ამასთან მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა სასარჩელო მოთხოვნა სამუშაოების დროებით შეჩერების შესახებ.
თაროზე შემოდეს ეს საქმე და არაფრით არ ინიშნებოდა პროცესი ამ საკითხზე. შემდგომ ერთხელ მიიწერა მოსამართლეს, რომ ქნება განახორციელოთ ბოლოს და ბოლოს მართსაჯულება ხო, შემდგომ მეორედ მიწერე და ყოლა არანაირი შედეგი. მე იზოლებული გავხდი, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს მიწერე და მოუწოდე, რომ უზრუნველყოთ, რომ კონკრეტულ საქმეზე ბოლოს და ბოლოს განხორციელდეს მართსაჯულებება, ხო, ყოლა არაფერი და ნუ მეოთხე ჯერზე მიწერე ისევ განხორციელო მოსამართლეს, რომ სხვა გზა აღარ დაგვჭენო და გარდა იმისა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთვის მიგვემართა და დისციპლინური ღონისძიებები გატარებულიყო კონკრეტული მოსამართლის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ანუ გადატვირთულობით, როდესაც 2005 წელს არის შეტანილი სარჩელი, აი ვერანაირად ვერ აიხსნება, რომ ერთის ხტომაც კი არ ჩაატარო, არ ვიცი ამან გაჭრა თუ რა იყო, ფაქტია რომ ჩაგვინიშნეს 7 ივლისს.
საიას იურისტი ამბობს, რომ ორგანიზაციას მშენებლობების საკითხზე არაერთი სარჩელი აქვს შეტანილი. საქმეების განხილვის დაყოვნება იმ მიზეზით, რომ სასამართლო გადატვირთულია, ტენდენციად იქცა.
განსაკუთრებით ასეთ საქმეებზე, სადაც მაღალია დაინტერესება ცალკეული ბიზნესმენების, შესაძლოა პოლიტიკური წრეების და ასე შემდეგ, აი მშენებლობების საკითხზე განსაკუთრებით, აჭიანურებენ ამ საქმეს მოსამართლეების, შემდგომ ერთმანეთს აწერენ და ისე ხდება, რომ ანუ წლები გრძელდება.
დროში გაწერილი სასამართლო დავები აქვს ორგანიზაცია ბათომს, რომელიც აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობს. მაგალითად, ბათუმის საქალაქო სასამართლო ისევ განიხილავს ბარათაშვილის ქუჩაზე უნებართვო დანგრეული ისტორიული შენობის შესახებ შეტანილ რამდენიმე სარჩელს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსი ჯერ მიანიჭეს, შემდეგ კი ჩამოართვეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 2017 წელს დაწყებული დავა არ დასრულებულა, მიუხედავად იმისა, რომ დანგრეული სახლის ადგილას მრავალსართულიანი შენობა უკვე ააშენეს და იქ მაცხოვრებლებიც კი ცხოვრობენ. საზოგადოება ბათუმის წევრი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ორგანიზაციას ათეული დავის მაგალითზე შეუძლია იმის თქმა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს არა კულტურული მემკვიდრეობისა და ქალაქის ინტერესების დაცვით, არამედ კერძო მენაშენის ინტერესების გათვალისწინებით.
სასამართლოს, როცა მსჯელობს და ზონის იმ ღირებულებას, რაც ჰქონდა ამ კულტურული მემკვიდრეობის ექვს თუ ისტორიულ შენობას, ან ურბანულ გარემოს უბანს და რა მნიშვნელობა აქვს მეორე მხარეს არის კერძო ინვესტიცია, ფული და გასარგებელი შეიძლება მიიღოს ამ კომპანიამ და არა ქალაქმა. ამ შემთხვევაში, მეტყობა საცხოვრებელ სახლის შენებლობის შემთხვევაში, ქალაქი არანაირ ინტერესს არ ღებულობს, მით უმეტეს ისტორიული უბნის წრილში. ყოველთვის უპირატესი არის კერძო კომპანია. მოქალაქის თუ ქალაქის ინტერესი ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად განულებული და ეს გვაქვს არა მარტო სამწუხაროდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში, გაჭიანურება სწორედ ამასაც მიენიშნება. შემსრულებელი არიდებენ თავს გადაწყვეტილებებს და უკვე ისე დროს იხილავენ, როცა უკვე აზრი არ აქვს ასევე საჯარო უწყებების დონესაც.
ბოლო დროს ყველაზე გახმაურებული საქმე, რომელიც საზოგადოება ბათომს სასამართლოში გასაჩივრებული აქვს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას ეხება. კომპანია ამბასადორი ბულვარის ცენტრალურ შადრევნებთან 16 სართულიან შენობას აშენებს. ნებართვაში კი მითითებულია, რომ ეს არის ძეგლის რეაბილიტაცია. ნათი აფხაზავას მოსაზრებით, ეს ფაქტი სამართლებრივი ნონსენსია. ორგანიზაციამ სამშენებლო ნებართვის გაუქმება 5000-მდე მოქალაქესთან ერთად თავდაპირველად აჭარის კულტურის მინისტრს მაია ხაჯიშვილს მოსთხოვა. უარის მიღების შემდეგ კი სარჩელი რამდენიმე თვის წინ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შევიდა. თუმცა სასარჩელო მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, რომელთაც მოქალაქეები ბულვარში მშენებლობის შეჩერებას ითხოვდნენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი ერგნეთი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გარკვეული პერიოდულობით მოსახლეობისგან იცლება. ეს ის სოფელია, სადაც რამდენიმე თვეში ერთხელ იკრიბებიან ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლები, როგორც საოკუპაციო ძალების მხრიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ევროკავშირის და ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად. სოფელ ერგნეთში სულ უფრო მცირდება რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც ყოველწლიურად სკოლაში პირველ კლასში მიდიან. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის სკოლის პირველ კლასში წელს მხოლოდ 2 მოსწავლე მივა. სკოლა წელს 17 მოსწავლემ დაამთავრა. ერგნეთი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად ეს სოფელი დასარალდა. შარშან სკოლის კარი 6-მა პირველ კლასელმა შეაღო. სოფელში ყოველწლიურად მოსახლეობის და შესაბამისად ბავშვების რაოდენობაც მცირდება. გარდა ამისა, სკოლის დირექტორი ემზარ მამისაშვილი ამბობს, რომ სკოლას მოსწავლეები სასწავლო პროცესის განმავლობაში ცდოვებენ და სხვა სკოლებში გადადიან. თუმცა არის შემთხვევები, როცა უფროს კლასებში ერთმანეთის სკოლაში სხვა სკოლებიდანაც გადმოდიან მოსწავლეები.
ორი ბავშვი არის მოყვანილი, ერთი მასწავლებლის არის და ერთი მისი დის, რომლებიც იქნებიან პირველ კლასში. ეს იყო ექვსი ბავშვი, თვითონ ყველა სოფლელია ჩვენი თანასოფლელი ერთმანეთიდან. აქედან სხვაგან გადავიდნენ კიდე ჩვენი სკოლიდან თვითონ. ჩვენმა მოსწავლემ დაამთავრა, სამი ყავდა მედალოსანი, წინაწელსაც ყველამ ჩააბარა თითქმის უმაღლეს სასწავლებლებში. წელსაც ძალიან კარგი შედეგს ველოდებით.
ერთმანეთის სკოლა დამთავრებულებისთვის სახელმწიფო იმ შეღავათს უშვებს, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრისას მათი სწავლის გადასახად საფინანსებს. ამიტომ დამამთავრებელ კლასებში მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა ამითაც აიხსნება. სახელმწიფო დაფინანსების მისაღებად მოსწავლეთა ერთი ნაწილი ერთმანეთის სკოლაში გადადის, თუმცა ეს დემოგრაფიულ სურათს ვერ ცვლის. ყოველწლიურად სოფელში სულ უფრო მეტ სახლს ედება ბოქლომი. ახალგაზრდების სასწავლებლად და სამუშაო საძებნელად ქალაქებში მიდიან. ერთმანეთში კი შუახნის და ასაკოვანი ადამიანები რჩებიან.
აი სახლი დაკეტილია, ის დაკეტილია, ის დაკეტილია, ის დაკეტილია, არაფერი არ არსებობს ერთმანეთში და წავა აიზოლებული იქნება კაცო, შეერ ხوار იქნება. ემბოსლითა და ბოსნიტა რამდენი რამე უნდა გააკეთო, მაგრამ ახალგაზრდა ახალგაზრდობა უნდა. სასწავლებელი სოფელი დაკეტილი, აი ზებით უმას შეახვალ, დაინახავთ რა მდგომარეობა.
აი უკვე ისეთი ხალხი ვართ აქა დარჩენილები, რომ მოხუცები მის შემდეგ გაიხვეტა ხალხი უკვე. დამწერები იყო სახლები, დაგვიმართეს, გამართეს, დავსახლდით აქა. განახევრებული არის აი ზეით უმაში და იმაში ახლა ზოგი თბილისში წავიდა საცხოვრებლად.
მის შემდეგ არის 9000-ზე მეტი სოფელი დაცლი. სოფელში ხალხი არ არის. ახალგაზრდობა არა, ძირითადად ჩემ ხელა და ჩემ ზოფრო მოხუცებული ბავშვები და სკოლის მოსწავლე თითზე ჩამოსათვლელები არიან. სოფელი დაიცარა, რა ქნან, ყველას უჭირს, ყველას უნდა, ყველას მუშაობა უნდა. შეიძლება თქვან რომ აი კლუბი იყოს, კლუბი არა, პირველ რიგში სამსახური. სამსახური, სამსახური და სამსახური, მეტი არაფერი და ცოტა პირობების გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა.
ერგნეთის მცხოვრები გორის საკრებულოს წევრი ილია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ სოფელი იცლება და სახელმწიფო ოკუპაციის ხასთან ახლოს მდებარე სოფლებისთვის სპეციალური სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამა უნდა შექმნას, რომელიც ასეთი სოფლების განვითარებას ხელს შეუწყობს.
თვითონ პოტენციალი უნდა გაიზარდოს, ძალიან ბევრი კომპლექსურად უნდა გაკეთდეს ერგნეთში, რომ ეს სოფლები არ დაიცალოს. ეგ ხო იმის მაჩვენებელია ერთი ბავშვი, რომ სოფელი კვდება. სოფელში არიან მხოლოდ და მხოლოდ ასაკიანი ადამიანები, რომლებსაც აღარც სკოლა ჭირდება და აღარც მათ შვილიშვილებს აღარ ჭირდება სკოლა. ამიტომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, რადგან ეს არის ქვაკუთხედი, ეს არის ძალიან სტრატეგიული ადგილი.
2008 წლის ომის დროს ერგნეთი მოსახლეობისგან თითქმის მთლიანად დაიცალა, მაგრამ მოგვიანებით ერგნეთელების ნაწილი საკუთარ სახლკარს დაუბრუნდა. სახლების დიდი ნაწილი განადგურებული იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით ეს სახლები ნაწილობრივ შეკეთდა, მაგრამ სოფლის მოსახლეობის ნაწილმა აქ ცხოვრება აღარ ისურვა. მსგავსი სურათია ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სხვა ქართულ სოფლებშიც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდა ვატიკანში ვიზიტისას. რომის ქართულ სამრავლოს ხანგრძლივი დროებით სარგებლობის უფლებით გადაეცა სან სალვატორე აიმონტის ეკლესია, სადაც წირვალო ცოცლების გამალობაში ქართულად აღევლინებოდა. საქართველოში მცხოვრებმა კათოლიკე ახალგაზრდებმა დღეს გავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი ვატიკანში შედეგიანი იყო მხოლოდ მართლმადიდებელი ქართველებისთვის, ხოლო კათოლიკეებისთვის უშედეგო და ცარიელი, და საქართველოს მოქალაქე კათოლიკეებს სამშობლოში სტუმრება დაღიქვამენ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ ანა ბიერდესთან. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მსოფლიო ბანკი საქართველოში ახორციელებს 13 აქტიურ პროექტს, რომელთა მოცულობა 1 მილიარდი დოლარია. მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ სურს საქართველოს მიულოცოს კორონავირუსის პანდემიის კარგი მართვა, რადგან ქვეყანამ თავიდანვე გამოიჩინა თავი და ყველა საჭირო ზომა მიიღო. მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ეს ორგანიზაცია ჯანდაცვის სფეროს გარდა გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების გაძლიერებაში. როგორც მან თქვა, ეს სფეროა, სადაც მთელ რეგიონში დიდი მოთხოვნა არსებობს კლიენტი ქვეყნებიდან და საქართველოს დიდი სიამუნებით მომავალშიც გაუწევენ დახმარებას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და ამ კუთხით დარგი აქტუალური გახდაო. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.